Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Ako žele da pridobiju birače, stranke će na predstojećim izborima morati da ponude programe za ekonomski razvoj i smanjenje nezaposlenosti. Te dve teme glasači opažaju kao najvažnije u kampanji, dok znatno manje vrednuju pitanja poput Kosova i evropskih integracija, pokazuju istraživanja javnog mnjenja. Kakva nam predizborna kampanja predstoji? To su pitanja za sagovornike drugog dela današnje Agore, doktora Lazara Marićevića, psihologa i politikologa, i Željka Cvijanovića, glavnog i odgovornog urednika portala Novi Standard. A šta su u stvari obaveštajne afere? Šta ih izdvaja kao najveću odnosu na druge afere? Koliko nam rasvetljavanje obaveštajnih afera, način na koji su se odvijale obaveštajne i kontraobaveštajne afere, kao i izučavanje njihovih posledica, govori o krivcima za raspad Jugoslavije i posledicama po bezbednost država na Balkanu. Sagovornici su autori knjige Najveće obaveštajne afere, akcije i afere na Balkanu, Ljuban Karan, vazduhoplovni potpukovnik u penziji, i dr. Darko Trifunović, predavač na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Sa nama je i direktor izdavačkog preduzeća Filip Višnjić, Dejan Mastilović. Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od vas. Najpre, doktore Trifunoviću, najveće obaveštajne akcije i afere na Balkanu. O tome ćemo naravno, ali koliko su poznavanje i proučavanje tih afera, koliko nam govore o raspadu bivše Jugoslavije, odnosno koliko nam govore o onome u čemu mi danas živimo, recimo koliko nam govore o ovim izborima najavljenim, da li ima i sada rada obaveštajnih, kontraobaveštajnih službi?
Pa kako da ne, mi smo nažalost, pa ne samo mi, nego svaka zemlja ima određene svoje vrednosti i te vrednosti su interesantne drugim zemljama, ali je svakako problem što, naš problem jeste što mi nemamo, imamo formalno, ali suštinski nemamo obaveštajno bezbednostnu zajednicu koja je sposobna da zaštiti, znači, Srbiju. Mi smo samo igrom puke sreće tu gde jesmo. Ova knjiga je dokaz, znači ovde se radi pre svega o vojnim akcijama, znači ne radi se o onim aferama, još možda većim aferama u kojima su učestvovale službe državne bezbednosti, to jest bolje rečeno ne učestvovale, jer su suštinska stvar je ovde, vidjet ćete čitajući ovu knjigu, ali ja se nadam da će uskoro doći do da će ova knjiga biti motiv za neke druge ljude da uz svoju priču i dokumentaciju, jer nije dovoljna samo priča, ovdje se ne radi o publicistici. Znate, kada vaš kolega novinar neki napiše knjigu, on sebi može da dozvoli i određene slobode u tom pisanju. Međutim, mi kao autori ove knjige upravo smo ne samo unijeli taj jedan deo gde je pukovnik Ljuban Karan bio akter događaja, već i određenu propratnu dokumentaciju. Znači, ti događaji su se desili i tako su sistematizovani da svaki student koji bude analizirao, ne samo student koji je zainteresovan za polje bezbednosti, nego i svi profesionalci koji budu čitali ovu knjigu.
Ali verujem doći će... da ovo su teme interesantne, zato ste se, verujem, i odlučili za ovu knjigu, gospodine Mastiloviću.
Pa za vrijeme socijalizma niste mogli pročitati niti imati napisani knjiga o bezbjedonosnim aferama, znači u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Posle raspada država ovih ratova krenulo je, recimo, jedan od bivših šefova obavještajne službe Bosne i Hercegovine izdao je trotomnu knjigu Saradnici službe bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, znači gdje vidimo da je svaki pop hođa a da ne govorimo o intelektualcima, književnicima, piscima, univerzitetskim profesorima, novinarima, bili zapravo cijelo vrijeme saradnici službi bezbjednosti. Ovo je jedna neobična knjiga zato što izlazi u, da ne kažemo, u pravo vrijeme, jer smo mi sada ponovo pod pritiskom kako zapadnih, tako i istočnih obavještajnih službi, gdje ćemo se okrenuti. Mi smo, Srbija, sastavni dio Europe, ali gdje ćemo se ideološki više okrenuti, za koga ćemo se vezati, da li je to za Njemačku i anglosaksonski faktor ili za Rusiju. Tako da ako pogledate jučerašnje, prekjučerašnje, današnje novine, još nisam uspio, vidjet ćete da se vode veliki ratovi na naslovnim stranicama dnevnih novina i tačno mi znamo
kako ih
ko
vi,
gađa
kako
gdje.
Ih vi, kako znate ko gdje gađa?
Pa evo, recimo, jučerašnja jedna novina gađala je Sandru Rašković Ivić, predsjednicu Demokratske stranke Srbije. Znamo da jedna od rijetkih proruskih stranaka je Demokratska stranka Srbije, znači zajedno sa Dverima. Mnoge druge fingiraju, kako se zove, da one djeluju ovdje proruski i da donekle teže ka ruskim interesima, ali nažalost one samo fingiraju. Sa druge strane imate drugu neku novinu koja prekiče pobojala se šta će se desiti ako se slučajno Srbija približi Rusiji, Putinu ili tako dalje. Ja recimo mislim danas da je posljednjih 7-8 godina, znači Putin zaslužio Nobelovu nagradu, kako se zove, on je taj koji pravi svjetsku ravnotežu, znači moći, koji ne da Americi da luduje što ona radi od 90. godine, od kada je ostala sama velika svjetska sila. Vidjeli smo da je ona izgubila orijentaciju, da je zapala cijeli islamski svijet i krenula je ka pravoslavnom svijetu, znači da to isto uradi u njemu. Međutim, kažem, pojavila se Rusija, pojavio se Vladimir Putin, koji još jednom, kažem, zaslužuje Nobelovu nagradu. On je napravio tu ravnotežu snaga, tako da i Amerika sada mora da razmišlja kakve puteze vuče, znači ne bukvalno Amerika, nego vlada Sjedinjenih Američkih Država, znači narod koji kod nas nema mnogo veze upravo sa politikama koje vode naše ili njihove države.
Doktore Trifunoviću, vi ste ekspert za bezbednost. Da li ova klackalica toliko važna i koliko smo zapravo mi pod pritiskom?
Nije to nikakva klackalica.
Prvo, Rusija dokazuje da više... kaže da jeste.
Pa dobro, mi moramo da imamo razliku u mišljenju, razumete?
Naravno,
dan. Znate, Rusija je gubitnik jednog velikog rata i kada vi gledate kartu sveta iz Vašingtona, ja naravno ne predstavljam ovdje interese Vašingtona,
naravno.
Se bavim bezbednošću i neke događaje moram da analiziram potpuno hladne glave. Vi kada gledate kartu sveta iz Amerike, vi možete da vidite da dve gubitnice, dva rata, znači Nemačka drugog rata i Rusija hladnog rata, su želeo da u jednom trenutku dominiraju svetom preko energetske te komponente, da je Rusija nije shvatila džentlmensku poruku Amerike koja je dobila oko Severnog toka i snabdevajući Nemačku, nego su zapravo u Rusiji shvatili da je to slabost Amerike i krenuli su da prave svoju energetsku kartu sveta, pokušavajući da dominiraju nekim zemljama Bliskog istoka, pokušavajući upravo da kroz ove prostore pođu sa južnim tokom, znači energetskim, znači kablom za napajanje, znači jugoistoka Europe. I problem sa Rusijom je ta što vi kad pogledate njihove cene gasa, to zaista deluje, ja predajem bezbednost u Kini, Kini to ne odgovara. Ljudi ne razumiju da u Kini postoje jaka ruska, antiruska osjećanja, da su Kinezi godinama gladovali vraćajući onaj famozni kredit, Staljinu kredit, Mao Tse-tung je 20 godina vraćao kredit, generacije Kineza je gladovalo zbog toga. vi kad u Kini pogledate, otvorite vrata vaše hotela, šta ćete da vidite? Vidjet ćete američke hotele, vidjet ćete američke i zapadne automobile, nećete vidjeti ni jednu rusku investiciju. Tako da ta jedna zabluda koja važi da su to, da su Rusi i Kinezi u nekom, nekoj vrsti braka, ta zabluda više ne stoji. Kina je najkapitalističkija zemlja trenutno na svetu sa najbrutalnijim kapitalizmom i najbliža po tome, možda čak ni Amerika nema tako brutalan kapitalizam, jer tamo imate sindikate. Međutim, šta se dešava? Balans u svetu pravi Kina, prave neke druge zemlje. Rusija je pod sankcijama Europske unije, Rusija je pod američkim sankcijama, Rusija je u dva svjetska rata uvučena, ruska ekonomija je vrlo diskutabilna, zasnovana je na naftu i gasu. Njihove, ponavljam, šta se dešava, zašto je svijet ogorčen na Ruse? Zato što ne Ruse kao narod, znači protiv njih niko nema ništa. Zato što kad vi pogledate njihove cene gasa, one nisu iste, one su politički motivisane. A vi ne možete da unosite u svjetsko tržište, u svjetsku ekonomiju takav nemir pa da dajete gas nekome ko vam se sviđa po jednoj ceni, nekome ko vam se ne sviđa po drugoj ceni. Vidite, Iran je pod sankcijama. I Iran, recimo, pošto Iran je velika zemlja koja je, u kojoj su ogromna nalazišta nafte, ali usred međunarodnih sankcija Iran ne može da, nema rafinerije, nema delove za rafinerije i uvozi naftne prerađevine, ali Iran koji je pod sankcijama kupuje naftu, to jest kupuje naftne prerađevine po svjetskoj ceni, razumete? Znači, taj nemir koji se unosi prosto i ono što se sprema ka Rusiji, a Zapad sprema Rusiji unutrašnji nemir, unutrašnju destabilizaciju, mi smo upozoravali naše partnere Rusije.
Kad kažete to Zapad sprema, to je tačno mesto gde bi volila da uvedemo i trećeg sagovornika današnje Agore, Ljubana Karana. Gospodine Karan, evo, vi ste neko ko je bio vrlo aktivan tih 90-ih. Evo, mi imamo ovih dana, recimo, priliku da čujemo i da čitamo u svetskim medijima izjave, recimo, jednog američkog politikologa koji otkriva da je vreme da konačno saznamo zašto je SFRJ morala da bude uništena. Pa da li se tada tih 90-ih znalo zašto je se uništava Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije i ko je uništava?
A u to vreme mnogo toga se nije znalo. Mi smo u to vreme kao, ili ja kao oficir i moje kolege, mi smo mislili da je to država, da je zemlja koju niko ne može da razbije i da uništi. Nismo očekivali da će biti angažovane toliko jake unutrašnje snage na razbijanju Jugoslavije. A što se tiče samog značaja obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi, često nas optužuju koji smo se bavili time i one koji se danas bave da precenjujemo značaj obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi. Međutim, ja kao čovjek koji se time bavio i koji je kasnije nastavio time da se bavi kroz razne vrste interesovanja, pisanja, što više radim na tome, sve više uviđam koliko su one stvarno značajne. I stvarno su one nosioc one kineske stare mudrosti, da nije najveći uspeh pobediti neprijatelja u borbi, nego pobediti neprijatelja bez borbe. Obaveštajne službe upravo zato služe, da se postignu politički, vojni, ekonomski ciljevi bez klasičnog rata i bez klasičnog trošenja veliki materijalni i drugi sredstava.
Znači, a zašto se onda desio takav raspad ako obaveštajne službe tome služe? Iako da. Smo mi imali uverenje da su naše obaveštajne službe jake. Godinama se govorilo ozna sve dozna. Dakle, mislili smo da se sve zna i da u tom smislu možete i da reagujete. Kada ste vi osjetili tu prvu pukotinu da nešto nije u redu? Vi ovdje imate 10 afera koje vrlo opširno objašnjavate. Ali koja je to koja je vas utvrdila da se tu nešto dešava što nije?
Naši protivnici izvana u to vreme, snage koje su izvana trebale da razbiju Jugoslaviju, one su daleko bolje od nas shvatile značaj obaveštajni i kontraobaveštajni službi. Zato nisu ni pomišljale da se može razbiti država i da se mogu formirati nove države na prostoru Balkana, a pre nego što se preuzmu delovi ti naši obaveštajni i kontraobaveštajni službi. Prva stvar koju je uradilo novo rukovodstvo Hrvatske bilo je preuzimanje delova naših službi u Hrvatskoj. A imam utisak da rukovodstvo države, rukovodstvo vojske u to vrijeme i oni koji su trebali to da spreče nisu na vrijeme shvatili i nisu znali šta se dešava. Nisu ni mogli znati. Zašto nisu mogli znati? Zato što su oni uspjeli da pridobiju vrh funkcionere tih službi, pridobili su Perkovića, pridobili su Mustaća i oni su stvorili uslove za preuzimanje službi, a time i razbijanje države. Imali smo jednu totalno nenormalnu stvar, da oni koji su trebali da sprečavaju razbijanje Jugoslavije, oni su preuzeli glavnu funkciju njenog razbijanja. Recimo, delovi državna bezbednost Hrvatske u to vrijeme i državna bezbednost Jugoslavije preko Mustaća, oni su morali spriječiti ilegalno naoružavanje Hrvatske. A šta su oni radili? Perković se danas hvali da je stvorio stotine i stotine kanala, ilegalnih kanala za uvoz oružja u Hrvatsku. Ko je to trebao da otkrije? Oni koji su to radili. I u toj situaciji, znači, oni su čak otvorili u pravom smislu
operativ. A da li su oni to mogli sami da rade? Evo, gospodine Trifunoviću, vratit ću se ponovo na ovog američkog politikologa. On je Phil Butler i napisao je tu kolumnu u kojoj tvrdi da su razaranje i raspad Jugoslavije bili deo šireg plana NATO saveza. Namera je bila da se oslabe geopolitički protivnici zapadnog bloka u regijama trećeg sveta i da se progutaju zdrave ekonomije naroda ovih prostora.
Znate kako, pa uzmite u obzir kad je to napisano.
Ovo je napisano pre neki dan.
Pa zato i kažem, oni su nas, zato treba gledati nešto što je pisano daleko pre toga. Uzmite Bžežinskog koji je pisao da jedino Rusija imala nameru i želju da rasturi bivšu SFRJ, jer ne zaboravite da je SFRJ stvarana od strane britansko-američkih obaveštajnih službi, da su najveći, najbolji operativci britanski Tito, Nehru i Naser učestvovali u stvaranju Jugoslavije, da smo mi zahvaljujući toj zapadnoj kapi dobro živeli, da smo svo vrijeme, to zna i pukovnik, znaju svi ljudi koji su i dolaze iz službe bezbednosti, da su upravo ruske službe bile te Staljinove službe koje su tele da uđu u Jugoslaviju, rasture Jugoslaviju kao jednu američku tvorevinu. Prema tome, ne postoji ni jedan razlog zbog čega bi Amerika...
Znači da su svi hteli da rasture Jugoslaviju.
Pa ne vidim razlog zašto je Amerika... I... Pa čekajte, vidite, vi imate pada Berlinski zid, Amerika se sprema da krene na Rusiju kao što sad. Vi ste me prekinuli baš u trenutku kad sam
deo
da objasnim. Ne, naravno, malo pre. Znači,
prosto niste htjela da se gospodin Karan osjeti zapostavljeni.
Naravno, ništa to nije na račun vas, nego prosto Zapad se spremao tada i mi smo 20 godina kupili vreme, znači Rusima, kupili smo preko krvi naše dece. Zapad se posle pada Berlinskog zida spremao za ono što oni smatraju, znači, vrhunsko zlo, to je bolševizam. Recimo, primjera radi, Kondoliza Rice je doktorirala na Rusiji. I onoga trenutka kada je vlada Srbije uprkos upozorenjima 2008. godine, i to imate u Wikileaks depešama, to je jedina depeša koju Vojislav Šešelj nije objavio, uprkos upozorenju da ukoliko ruskoj strani predamo NIS, da ćemo snositi velike posljedice, to je bio januar 2008. godine, javio se Boža Đelić, kako piše Wikileaks depeš, ja nisam je dono pročitao, bio mi sad doslovce, pitanje bilo od Kamerona Mantera, jeste li ruskoj strani predali NIS, jesmo, jeste li svjesni posljedica, jesmo, u februaru 2008. godine Amerika priznaje Kosovo. Prema tome, nema tu ljubavi, nema tu mržnje iti prema Srbima ili ljubavi prema Albancima. To je geopolitika, ljudi mešaju geopolitiku sa geoekonomijom, geopolitika je nastup sile, tu nema milosti. Međutim, da vam objasnim, da ne uzimam previše vremena, da objasnim situaciju.
Ne, izvolite.
89. godine pada Berlinski zid i taj Zapad se sprema na izazivanje unutrašnjih nemira upravo sad ovo što rade ovoj situaciji, znači prema Rusiji. Međutim, koji Zapad? Pazite, Madeleine Albright, Čekoslovakinja koja je pobegla od ruskih tenkova. Bžežinski, Poljak koji je pobegao od ruskih tenkova. George Soros, Mađar, pobegao od ruskih tenkova. I tako dalje, i tako dalje. Ništa oni nemaju protiv Srbije. Međutim, ruska agenturna mreža, po mojim saznanjima, naravno postoji drugačija mišljenja, znači u Hrvatskoj, znači ta mreža je nastala još 44. 45. godine sa ulaskom Jugoslovenske brigade Crvene armije. i u Srbiji, i to upravo i eksponenti o kojima priča pukovnik Karan, znači to su ljudi koji su tada već instruirani, znači našu OZNU su pravili, pazite, ruske službe, pored Tita i Rankovića, pravili su visoki oficiri, znači NKVD-a, isti oni oficiri koji su 45. godine ušli u kuću Vojvode Bojovića i čoveka od 90 godina premlatili, nakon toga je ovaj čovjek umro. Znači oni nisu imali milosti prema bilo kom koji imao veze sa našim kraljem, zato što je naš kralj sačuvao porodicu Romanov. Šta se dešava? Ta agenturna mreža u Hrvatskoj i Srbiji pokreće raspad Jugoslavije, isti onaj raspad, evo uzmite čovjeka koji je trebao da brani, koji je bio na vrhu armije, to je Veljko Kadijević. On je završio u Moskvi kao savjetnik svih ruskih premijera, znate. Vi kad završite vašu karijeru na takvim mjestima, prosto se nameće pitanje pa čime ste vi zaslužili da vas postave da budete savjetnik svih ruskih premijera. No kraj svi oni koji su pljačkali Srbiju, Slobodana Miloševića, pa što ne reći, pa Miro Marković, ona živi u moskovskom Dedinju. Mi recite od koji para. Evo imali smo podatke i to možete naći na internetu da je ona iz Srbije otišla, ja ne znam kako je prenjela 4 milijarde evra. Mi se ne bavimo, naše službe se ne bave onom aferom svih afera. A to je afera kiparskih milijardi. I svi čute o tome, umjesto da se te milijarde vrate u Srbiju, da se oživi ekonomija, o tome se čuti kao da ih nikad nije ni bilo. Prema tome, imate sada u ovom trenutku upravo imate kada Amerika, ja ne branim ovdje Ameriku, se razumije.
Ne, evo tu su i gospodin Mastirović,
ja moram reći ovaj.
Da se ne stvori neki utisak oko toga. Amerika da pravi južni koridor, pazite, oni prave južni, samo da završim svojim, oni prave južni koridor, to je njihova gasni kanal. Rusija nije uspjela da napravi južni tok i sada će Rusija, to je normalna stvar, Rusija će učiniti sve da destabilizuje jugoistok Europe upravo tamo gdje budu išle američke cevi i probaće da zaustavi, znači, američko snabdevanje gasa. Prema tome tu nema milosti, samo je problem što mi nemamo službe koje mogu da ove geopolitičke, ponavljam, procese prepoznaju i da učine sve, pre svega da prosvete naš narod, drugo, da ne padnemo na ispitu da mi ponovo uđemo u neke tuđe ratove, da od Srbije ne prave evropsku Kubu, da od Srbije ne prave Siriju i da ne prave Ukrajinu. Ponavljam, ovo je zaista upozorenje, nemojte da dozvolimo da se desi, Rusi ne mogu da brane svoj narod u Ukrajini. Stotine ruskinja su tamo silovane. Rusi su predmet, znači njima najgori nacisti vrše najgore zločine. Rusija nije u stanju da zaštiti svoje građane u Ukrajini. Rusija nije u stanju da zaštiti svog glavnog saveznika Bašara al-Asada. Vidjeli ste kako je Sirija prošla. 2/3 naroda Sirije nema. Prema tome, nemojte se zavaravati da je Rusija u stanju, nažalost, pa vidite, Turci su im oborili avion. Nemojte se zavaravati da je Rusija u stanju da zaštiti svoje interese van Rusije, ali Rusija, svoje saveznike, ali Rusija i te kako može da brani sebe, i te kako može asimetričnim načinom ratovanja da izaziva sukobe i što je legitimno sa ruske strane, znači odbacuje sukobe van svoje teritorije, a mi smo im za to zapravo najidealnija meta.
Jesmo li, gospodine Mastiloviću?
Ne, mi nismo, mi se nikada nismo, znači, postavljali kao meta. Nas je Zapad uzeo kao metu zbog svojih strateških interesa. Znači, ja bih samo reagovalo na nekoliko velikih neistina koje iznio ovdje gospodin Darko Trifunović i žao mi je zbog toga. Ja kao demokrata i slobodan čovjek moram da se borim protiv svjetskog žandarma za kako nam je gospodin Trifunović rekao da postoji i da on modelira svijet na svakoj planeti. Ja to isto tvrdim da je to tako, ali on nema pravo na to. Drugi svjetski rat nije dobila Sjedinjene Američke Države, nego ga je dobila Rusija i dobila ga je Staljinova Rusija. Inače, da nije bilo Rusije, da nije bilo Staljina, znači mi bi danas, Amerikanci bi sa Hitlerom napravili, kako se zove, pakt i podijelili svijet i vladali danas svijetom. Oni su toliko, kako se zove, kod njih nije bitan moral, kod njih je bitan cilj, moć, uticaj, rušenje. Zbog čega smo mi bombardovani? Zbog čega je Srbija bombardovana 99. godine? Iz koga razloga, znači, je? Samo da po svojim planovima koje je napravio NATO 96. 97. godine, da svoje južno krilo, kako se zove, potpuno ojača, oslabi Srbiju koja je bila po njima, znači prepreka da NATO prođe do Italije i da ima besprekoran prolaz ka Bliskom istoku. A zbog čega im je trebao prolaz ka Bliskom istoku? Pa trebao im je da poruše 5-6 država što su oni uradili sada, znači. Oni su, Sjedinjene Američke Države i NATO pakt u posljednjih 15 godina pobije 3,5 milijone muslimana. Za to vrijeme poginulo je 11.000 vojnika, znači NATO-a. Ne zna se koja je groznija od koje operacije bila, znači da li Sirija, da li Libija, da li Kuvajt, da li Egipat, nego u Egiptu srećom postojala je ta duga tradicija generala bezbjedonosnih službi, pa su oni ljudi vidjeli gdje će otići država i šta će se desiti. Uradili su s pomoć Rusa vojni puč, udar, stabilizovali zemlju, Saudijska Arabija im je dala pare da krenu u oživljavanje ekonomije itd. Htio bih još neke neistine demantovati. Danas Rusija i Kina prave najveći gasovod koji će postojati na svijetu. Znači najveći gasovod koji je 3 puta veći nego svi gasovodi koji idu prema Europi. Danas su Kina, Rusija i zemlje Južne Amerike napravili jedno od najvećih banaka svjetskih koja će biti pandam MMF-u i Svjetskoj banci. Znači kada ne more Zapad, odnosno zapadne zemlje, prije svega Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, a donekle Njemačka ne učestvuju u svim operacijama, ali ove dvije učestvuju znači u svim operacijama, kada ne mogu na pritisak, onda uvode vam sankcije. Moderni rat od 80. godina u svijetu vodi se znači sankcijama. Zemlje se uništavaju sankcijama, pa SR Jugoslavija uništena je znači sankcijama. Iz kog razloga? Iz toga razloga što nisu dali, kako se zove, da Srbi imaju bilo kakve interese preko Drine. Znamo šta se desilo sa Srbima u Hrvatskoj, znamo da su Srbi propitirani, da ono što je opstalo danas tamo, da su sva ljudska prava ugrožena. Da li vi imate nekoga sa Zapada koji uputio bilo kakav apel ili bilo kakvu prijetnju vladi, kako se zove, Hrvatske, za ponašanje prema Srbima? Da li znate da su u posljednjih 3 godine dana u Hrvatskoj pokatoličilo preko 30.000 Srba? I to se radi sve javno, otvoreno, znači. I ono što je također nije tajna, da u Hrvatskoj rade operacije također pojedine zapadne službe i da je hrvatska služba produžena ruka njih. I zbog toga mi imamo prisustvo, kako se zove, određenih ogranaka i hrvatske službe ovdje, znači u Beogradu, u Srbiji i tako dalje, prije svega u privredi, medijima i tako dalje. Tako da znači mi se nikome ne namještamo da budemo meta, nego mi smo izabrani da budemo meta. Krajem 20. vijeka najveća obavještajna afera je razbijanje Jugoslavije. Zbog čega? Imali ste garantovano zaposlenje, imali ste besplatno školovanje, imali ste besplatno zdravstvo i imali ste sigurnost da ćete dobiti stan u kome živite. Da li je to negdje još na svijetu postojalo? Nije nigdje. Šta se spremalo 90. godina? Pa spremalo se neoliberalni koncept koji je danas potpuno krahirao, odnosno krahirao je sa velikom svjetskom krizom 2008. godine, koja je zamalo povukla svijet kao ona iz 19. Ponovo za sobom. Znači to su sve negativne stvari, a inače ja moram pohvaliti vlade Amerike do 90. godina su radile, razvijale demokratiju u svijetu, ne samo ovdje, znači kod nas, ali od 90. godina kada su Sjedinjene Američke Države ostale kao jedina velesila, oni su potpuno izgubili orijentaciju i one su toliko napravile zla i zločina u svijetu da je danas Sjedinjene Američke Države su najomraženija znači nacija. Ne zbog toga što je nešto njihov narod uradio, nego zato što su uradile njene vlade.
Gospodine Karan, evo, vi ste ovdje analizirali i svakako bili u prilici da ponovo prođete kroz sve te afere da ih ne pominjemo sada, nećemo imati vremena. Neka ostane to da nam te priče o aferama, a bilo je oni koje su bile poznate i o kojima se dugo pisalo i mnogo pisalo, poput afere Opera, onda afere Labrador, afere Proboj, sve su one ovdje smeštene, njih 10, ali cela ta priča o kojoj smo sada čuli ovdje, koliko se o njoj znalo tada?
Pa vidite, ja sam već na početku rekao, mi smo mislili da znamo sve. Mi smo bili stvarno jaka kontraobaveštajna služba. KOS je u to vreme stvarno bio respektivan. I šta se desilo? Hrvati kao još neuspostavljena država ili na samom početku uspostavljanja države pokrenuli su najmanje 3 velike obaveštajne i kontraobaveštajne akcije koje su imale za cilj da ojačaju državnost Hrvatske, da stvore mogućnosti da imaju jake kontraobaveštajne i obaveštajne službe, da stvore jaku armiju, zapravo vojsku Hrvatske. I to su afere ne samo Perković i Mustač koji su službe formirali Hrvatske, a oslabili jugoslavenske, nego tu je afera Tus, Stipetić, Agotić, koja je imala za cilj da oslabi maksimalno JNA i da stvori i ojača hrvatsku vojsku. Treba danas znati da sve akcije oružane koje su stidljivo rađene u Sloveniji i Hrvatskoj, čak su bile i smešne, gdje su vojnici i oficiri išli bez municije, gdje su i Slovenci sa lovačkim puškama zarobljavali, maltretirali, ubijali, mučili. Treba znati da je te akcije vodio niko drugi nego general Stipetić. A Stipetić je kasnije bio drugi čovjek hrvatske vojske. Jer oni nisu instruisali te značajne oficire da odmah pređu u hrvatsku vojsku, nego da što duže ostanu u vojsci, da bi naneli što veću štetu vojsci i istovremeno doneli što više podataka. Tus je imao jedan specijalan zadatak da našu najbolju avijaciju u to vrijeme, to su MIG-ovi 21 i 29 u to vrijeme, on je napravio izmenu ratnog plana gdje je trebala da se izvrši nova disperzija tih najboljih aviona. I oni su trebali da budu bazirani po novom rasporedu u Hrvatskoj, Sloveniji. Zašto? Sa objašnjenjem da nas od te strane preti opasnost od najbolje tehnike. I najbolji avioni trebali su biti usmereni u onu stranu. A što je bio cilj? Bio je cilj da se lociraju u Hrvatskoj i da se sa zemlje zarobe. Razumete? Nije ostvarena ta ideja, ta operativna akcija, samo zato što je zahtijevala ogromna materijalna sredstva. Jer MIG-ovi ne mogu da slete i da baziraju bilo gde. Mora biti pripremljena infrastruktura, znači posebne dužine piste, posebna prateća tehnika na aerodromu, objekti i tako dalje. Ona nije odbijena, jer Tus je bio komandant vazduhoplovstva u to vrijeme. Vrlo respektivna ličnost sa takvim zahtjevima. Teško je komandantu RV odbiti kad on kaže avijacija treba da bude ovdje, jer on odgovara za njenu upotrebu sutra. Ako kažete ne može tu, onda vi preuzimate odgovornost. Tako da bilo je ti stvari. I šta smo mi onda bili prinuđeni da uradimo u to vrijeme? Ja sam bio relativno mlad oficir ili srednja generacija, bio sam major po činu, ali u vrhu države i u vrhu vojske shvaćeno je da se u Hrvatskoj dešavaju krupne i velike stvari. Šta se dešava nisu mogli da znaju, jer informacije koje su dolazile oficijelnim putem od hrvatskih službi su bile klasične dezinformacije. Sve je u redu, ima neki sitni pojava neprijateljskog rada, to ćemo mi suzbiti, to nije alarmantno. Kupovalo se vrijeme. Bilo je potrebno vrijeme da bi se stvorila hrvatska država i hrvatska vojska. Kad je došlo ono, voda došla do grla, onda je nekome palo na pamet da je vojna služba jedina ta koja može da da objektivne i tačne informacije. I mi smo tada kao kontraobaveštajci dobili te specijalne zadatke. Planirane su specijalne obaveštajne i kontraobaveštajne operacije gdje je bila najveća ta proboj. Proboj je imala više
izdvojeni. Ako se slažete da o toj operaciji razgovaramo nakon muzike u izboru muzičkog urednika Agore Ivane Đorđević, pa ćemo nastaviti priču.
Yeah. Riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest
briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Deset sati je i 40 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2, najveće obaveštajne akcije i afere na Balkanu. U ovom delu Agore sagovornici su autori knjige, gospodin Ljuban Karan i dr. Darko Trifunović. Sa nama je direktor izdavačkog preduzeća Filip Višnjić, Dejan Masilović. Evo, nastavljamo priču da uvedemo još jednog sagovornika koji je govorio na promociji vaše knjige. Promocija knjige je održana inače ove sedmice, što se kaže knjiga je izašla pre neki dan, tako gospodine Masilović? E, dočujemo sada gospodina Dževada Galijaševića, inače svetskog eksperta kada je u pitanju bezbednost.
Službe vode stalnu borbu upravo zato da bi rat bio kraći i da bi se završio povoljnije po nas i da bi posljedice bile manje. Ono što jeste problem u današnjem djelovanju jeste, dakle, a čini mi se da ste vi to i rekli, pitanje određenja neprijatelja i prijatelja. Dakle, u odnosu na koga, kojim mjerama i na koji način pojedine službe trebaju djelovati. Dakle, Srbija, ja nemam inhibicija da govorim ni o imenima, ni o neprijateljima, ni o ovim kategorijama. Dakle, Srbija danas nema u svome okruženju ni jednu prijateljsku zemlju. Jedina prijateljska granica je ona granica prema Republici Srpskoj, pa to stvara privid da je možda Bakir Izetbegović vama prijatelj ili da vam je i Bosna i Hercegovina prijateljska zemlja, jer je, eto, ona jedina nije priznala Kosovo kao samostalnu državu u okruženju. Dakle, sve vaše obavještajne i kontraobavještajne operacije trebalo bi da ide prema svim vašim susjedima koji ne žele da teritorija Srbije bude, dakle, u avnojskim granicama na način na koji su sve druge republike dobile svoje teritorije u avnojskim granicama. Dakle, po stavovima Badinterove komisije, koja je evo mogla malo i ostavila tu i određenu dilemu da se pitanje Kosova i Vojvodine mogu rješavati posle. Ako je pitanje Kosova riješeno na ovaj način, da je ono silom otegnuta država, dakle, na koji način će se taj stav Badinterove komisije odnositi na slučaj Vojvodine. Dakle, nemate prijatelje u okruženju. Ali od kojih prijatelja vam dolazi aktivna prijetnja? Barem bi njih trebali istraživati. Ako vi dođete i kažete, ako vaša službena politika kaže da je Utoglu vam dobar prijatelj, da vam je Erdogan dobar prijatelj, da vam je turska politika dobar prijatelj. Ja vam kažem, Turska nije sebi prijatelj. Erdogan nije prijatelj turskom narodu, a kamoli Srbiji. Erdogan je pokrovitelj, dakle, i sa koncepcijom neosmanizma koji je utemeljio njegov mali germanofilski turčin Davutoglu. Dakle, neosmanska koncepcija je iz njegove glave. A sva autoritarnost tog režima i spremnost da se podrže sve moguće grupe i organizacije koje vuku ka tom cilju, dakle, dolazi iz upravo Erdoganovog autoritarne i islamističke politike. Dakle, Erdogan je dimenziju islam, dao islamskoj državi, Daješu, jednu potpuno novu dimenziju, dakle, koju Daješ nije imao od 2003. do prije, možda do 2012. ili 13. godine. On je, dakle, dao tu novu dimenziju, dakle, važnog geopolitičkog projekta koji se podržava, koji se usmjerava i za koga stoje i turske ne samo obavještajne službe i kontraobavještajne, ne samo mi sa Hakanom Fidanom na čelu, nego i turska vojska, turska armija. Dakle, kada pogledate, dakle, kakve su mjere koje Srbija poduzima u odnosu na Tursku? Tako što je otvorite granice i kažete da, vi vodite ovdje neke investicije, neke humanitarne projekte, a onda se te investicije i humanitarni projekti pretvore u obavještajne akcije na tlu Raške oblasti. Dakle, da, investicije, ali tamo. Da, humanitarne akcije, da, ali tamo. Dakle, Bosna i Hercegovina je posebna priča. Bosna i Hercegovina je, dakle, izvor bezbjednostnih izazova za cijelu Srbiju. Upravo zbog organizovane terorističke mreže. Nemojte živjeti u zabludi da je u Francuskoj, a to je tačan podatak, u Francuskoj je 3 puta više muslimana. U Njemačkoj je 2 puta više muslimana nego u Bosni i Hercegovini. Recimo da je u Indoneziji 200 puta više muslimana. Ali oni nisu na ovaj način fanatizovani, niti su na ovaj način organizovani. Dakle, ono što nedostaje svim ovim jeste organizacija. Dakle, ne samo vojne formacije o kojima smo i ja i Darko puno pisali, poput Odrijeda El Mujahedin, poput Zubeirove grupe, poput francuske grupe iz Rubea, poput egipatske ili alžirske grupe. Dakle, ne samo one, ne samo njihovo nasljeđe, njihova misionarska uloga ili ostaci aktivne islamske omladine koja je dio stranke demokratske akcije, nego i mnoge humanitarne organizacije, mnoge nevladne organizacije. Mnoge su i danas na, dakle, konsolidovanoj listi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Možete ih pročitati i Furkan, i El Haramein, dakle, organizacije sa kancelarijama u Bosni i Hercegovini. Kakve se mjere poduzimaju, dakle, u smislu djelovanja prema ovim organizacijama i kakve se mjere poduzimaju iz Srbije ili dalje imamo floskule, dakle, o velikom prijateljstvu u susjedstvu. Nijedna zemlja, dakle, nije prijateljska, iz pojedinih zemalja postoje aktivne bezbjednosne prijetnje, danas postoje iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, dakle također, i to je sigurno da ova knjiga upravo to treba da kaže. Dakle, ono, ako imate tačne informacije, ako imate i primjer, pogledajte primjer i vidite u kakvoj se fazi, dakle, u kakvom stanju se mi nalazimo danas. Dakle, međunarodna politika, pokušaj da budemo dio međunarodne zajednice, usklađivanje svojih propisa ne može se odnositi na bezbjednost. Bezbjednost je konzervativna ili postaje nebezbjednost. Dakle, ona, vi, nacionalna bezbjednost, što mora garantovati, vi morate garantovati bezbjednost sebi, svojim građanima, svom narodu, svojoj državi, garantovati drugim bezbjednost od sebe, pa tek onda ići u te takozvane integracije, razmjene, podataka, obavještajne saradnje i slične stvari. Dakle, svi međunarodni propisi u svojoj bezbjednosti moraju biti podređeni interesima nacionalne bezbjednosti. To jeste, dakle, problem, ova knjiga je doprinos tome.
Da, kako prioritete kada je u pitanju nacionalne bezbednost odrediti, možda da tako i završimo današnji razgovor u ovom prvom delu Agore, a da sve ove afere, gospodine Karan, ostavimo za jednu posebnu emisiju, ako se slažete. Jer mislim da su one jako zanimljive i da će biti zanimljive našim slušalcima, ali imamo još nekih 10 minuta samo za ovaj deo razgovora. Pa evo, kad su u pitanju prioriteti, kako odrediti prijatelje i neprijatelje, kako se postaviti, možemo li govoriti u kategorijama prijatelji i neprijatelji uopšte kada je u pitanju državna bezbednost i na koji način je i da li je to uopšte tema recimo ovih izbora, da li vi očekujete da će jedno takvo jedno pitanje možda biti u centru ovih izbora, da će se neko zbog toga odrediti za koju stranku da glasa?
Znate kako, mi prvo treba da imamo jedan dijalog između ljudi koji se zaista bave, kojima je to struka bezbednost. Zašto? Zato što vi morate kada pravite mapu bezbednostnih rizika, da uzmete sve rizike koje postoje i da se prema tim rizicima tako i ponašate. Naš glavni cilj nije ovdje da promovišemo Ameriku, promovišemo Rusiju, niko ovdje za ovim stolom, ja mislim, nije ni za Ameriku, ni za Rusiju. Mi smo svi ovdje za Srbiju, to je ključna stvar. Ja sam samo pokušao da objasnim i niko ne može da spori šta je Amerika i njena spoljna politika, to je zaista. Ali šta je Rusija i njena spoljna politika, pa uzmite, Rusija je bombardovala pravoslavnu Gruziju. I Rusija nije uopšte naivna u toj spoljnoj politici, niti neke druge zemlje. To je sve projekcija sile. Međutim, suštinska stvar je kako zaštititi mudrošću Republiku Srbiju, kako sačuvati ono što je najlepša stvar koja se desila Srbiji u 20. i 21. veku, a to je Republika Srpska. I mi sada moramo zaista hladni glava da u jednom dijalogu, pa i ova vaša emisija, evo ovdje kolega Dejan, i on je rekao da sam ja iznio niz neistina, mada nije mogao da objasni ni jednu neistinu koju sam ja izneo ovdje, ali to je dobro, pazite, dobro je da mi u razgovoru zapravo bez neke ostrašćenosti, bez animoziteta, mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, radit ćemo još sigurno na knjigama, mi moramo da razmenimo misli, građani moraju da znaju šta su opasnosti i da prema tome se i postave. Mene je samo strah...
Koje su opasnosti danas i iz kojih zemalja opasnosti prete ili koje opasnosti globalno? Da li je recimo ovo što se dešava i čujemo često da analitičari upozoravaju da je upravo migrantska kriza jedan od razloga da se ojačaju službe bezbednosti. Jer mi moramo znati ko prolazi kroz našu zemlju, ko ostaje.
Pazite, migrantska kriza je jedan apsolutni uspeh jedne ili više obaveštajnih službi i apsolutni neuspeh više, da kažem, obaveštajnih službi. Migrantska kriza je, znači, samo jedna u nizu mera odmazde koje administracija Sjedinjenih Američkih Država preduzima protiv Nemačke i kažnjava surovo Nemačku, svoje dete, jer mi ne zaboravite, mi smo živjeli svi u nekom blagostanju sa ove strane hladnog rata.
Pa
nemačko-ruski brak, ja sam već rekao da nemačko-ruski brak niko u Vašingtonu neće gledati blagonaklono. Grčka kriza, ukrajinska kriza, znači migrantska kriza, znači ekonomska kriza u Nemačkoj sa Volkswagenom, Audijem, sećate se, znači oko njih varanja, oko izduvnih gasova i svega ostaloga je uperena zapravo na slabljenje Nemačke i sprečavanje tog nemačko-ruskog braka. Znači Amerika surovo kažnjava izdaju Nemačke, setite se, bile su dve Nemačke, jedna istočna i zapadna.
Ima li pravo Amerika da surovo kažnjava nešto?
Nemojte da govorite o pravu.
Da, možda gospodin Mastilović, jer ipak
pravo
ako,
ne
su
postoji,
interesi,
da,
ako su interesi geopolitički Nemačke i,
znači,
i Rusije.
Znači svako onaj ko krši međunarodno pravo, znači taj ruši svjetski poredak, kakav mi poznajemo danas. Zbog čega ja sam nekoliko rekao pohvalnih riječi, znači o savremenoj Rusiji i Putinu, sve operacije i akcije koje sprovodi Rusija potpuno su u skladu sa međunarodnim odnosima i sa međunarodnim pravnim poretkom. I to daje legitimitet, znači, Rusiji i Putinu. Da radi suprotno. Putin je za 15 dana mogao ući u Ukrajinu, zauzeti u potpunosti Ukrajinu, kako se zove, i Baltičke zemlje gurnuti na kupanje. Međutim, njemu nije cilj. On zna i Rusija zna da samo kroz međunarodni poredak i kroz međunarodni pravni sistem može da opstane svjetski poredak. Ako dođe, pošto recimo ja mislim, pošto mi smo saznali nakon drugog svjetskog rata kada je započeo prvi svjetski rat, to je 39. Ja mislim da je napadom Sjedinjenih Američkih Država na Irak, da je započeo organizovano treći svjetski rat i da je on potpuno u toku, što ratnim, kako se zove, dejstvima, što dejstvima ekonomskih sankcija i tako dalje. Ono što bih rekao sada, koja je najveća obavještajna operacija na području srpskih zemalja, to je, znači, napad na Republiku Srpsku. On se kontinuirano je prisutan od Dejtonskog sporazuma preko visokih predstavnika. Pošto su visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini izgubili bilo kakav legitimitet, znači, i bilo kakav značaj, onda je sve to preneseno, znači, na Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, u kome sjede, znači, po dva predstavnika sva tri naroda i dodata su još trojica stranaca. Trojica stranaca i dva muslimana, članovi stranke Demokratske akcije, to je jedna od zaostalih ratnih stranaka koja je prepuna ratnih zločinaca, ratnih profitera, koja nije demontirana, dok su sve druge stranke ratne, kako se zove u Bosni i Hercegovini, demontirane. Demontirani HDZ, demontirani SDS, samo nije stranka Demokratske akcije, na čijem čelu je Bakir Izetbegović, znači islamista poznati, njegov otac je još začetnik islama, njegov otac je još prije Bin Ladena započeo neke akcije, radio akcije, operacije u srcu Europe. Eto, baš o tome gospodin Dževad Galijašević, koga smo malo prije čuli šta je govorio na time, piše knjigu od Alije do ovoga Bin Ladena.
Eto, bit će prilike da i gospodina Galijašević ugostimo u našem studiju kada izađe ta knjiga, a možda i pre, ima svakako povoda. Centralna nekako tema koja se nametnula ovih dana, to je približavanje Srbije na neki način, kako to neki vide, NATO paktu i poruke koje dobijamo od premijera i predsjednika da je Srbija vojno neutralna. Kako vi to vidite?
Prvo, nas niko ne zove, niti u NATO, niti u Europsku uniju. Mi tražimo, Srbija, pazite, zamjena teza kompletna, srpska vlada traži da uđe u Europsku uniju i čini sve da harmonizuje svoje zakone sa Europskom unijom. S druge strane, mi nemamo ni poziv od zajednice nezavisnih država, znači nas niko ne zove. I onda u takvoj jednoj situaciji možda je izlaz ta neka neutralnost, tako je to zaista moguće.
Da li je moguće zapravo neutralnost? Evo, možda je to bolje pitanje.
Pa ja mislim danas. Da ne. Treba biti objektivan. Mi jesmo u okruženju, mi jesmo okruženi, znači, NATO zemljama, čak i one koje nisu u NATO, kao Crna Gora, dobile su poziv da uđu u NATO. Crna Gora je 7 godina radila na tome, znači lobirala intenzivno da uđe u NATO. Razumete, NATO nije tamo došao, oni su jedva dobili poziv. Ja znam šta je radila vlada
gospodina. Pa izgleda da je jako teško doći do statusa pa jeste, člana NATO pakta.
Pa jeste, teško je. Zato što vi kad uđete u NATO, vi ste deo...
A kako se tako... Kako zašto bi se mi, ako je to tolika prednost, zašto imamo problem u sagledavanju toga kod mnogih intelektualaca i ljudi koji promišljaju bezbednost našu?
Pa znate kako, ono što rade ruske službe, to jest američke službe u Čečeniji, okreću narod Čečenije, znači protiv Rusije, iako je tamo Rusija imala ofanzivna dejstva. Ono što rade američke službe u Gruziji, iako je Gruzija mimo međunarodnog prava odvalila Gruziju, pravoslavnu Gruziju, odcepila deo, znači međunarodno priznati granica Gruzije, znači to isto radi Amerika, pa se super sile nemaju milosti, znači ja vam ponavljam, ljudi ne razumije, geopolitika je nastup sile, tu nema ni prava ni pravde. Suštinska stvar ovde zašto kod nas su upravo te ruske struje, znači uzmite znači stvaranje OZNE, uzmite stvaranje mnogih službi, uzmite sve one generale kojima pričao pukovnik Karan, koji su trebali da brane Jugoslaviju, a nisu je branili, a nakon toga završili u Moskvi i tako dalje. Pa uzmite, ponavljam, najveću pljačku Srbije, znači svi oni koji su pljačkali Srbiju, svi od prvog do zadnjeg su završili na istoku, niko nije prešao na zapad, bi bio procesuiran. Prema tome, ovdje se stvara ta jedna klima, mi jesmo došli pod udar NATO bombi, niko ne postavlja pitanje, objektivno pitanje, znači, nemojte mi zameriti, ja ne branim ovdje Ameriku, ja sam učesnik rata, ranjen sam prvi na Kosovu 98. godine, upravo od strane šiptarskih terorista. Prema tome, niko ne postavlja pitanje kako, na koji način, kojom politikom
smo mi došli. Ali ste ekspert za bezbednost i vi ste i na promociji podsjetili na primjer Bugarske i na mudru politiku Bugarske. Evo sada nam objasnite.
Pa
je, da li...
nije to mudra politika da sačuvate narod i teritoriju, da ste uvijek u društvu najjačih. Bugarsku niko ne spominje, ona je celovita, ona je u Europskoj uniji, ona je u NATO-u, znači sa njima Bugarska je uvijek bila ruski favorit. Čak su ruske diplomate, setite se Berlinskog kongresa, San Stefanskog mira, ruske diplomate su lobirale za veliku Bugarsku koja je trebala da bude do Niša. Prema tome, Bugarska je najvažnija zemlja.
Sutra je godišnjica potpisivanja onog čuvenog sporazuma sa Nemačkom i posle toga se usledio 27. mart. Nama je tim sporazumom onda bila garantovana teritorijalna celovitost, a do toga nije došlo. Vrlo brzo smo rasprčani.
Pa kako, uzmite arhive, vidjet ćete da je glavni akter. Tu su dve službe odigrale ključnu ulogu, britanska i ruska.
Hoćete da dođete kad bude 27.
mart? Naravno, pa glavni agent ruske službe. Zato što se nije znalo na koju stranu će Hitler da se okrene. Da li će da krene prvo ka Britaniji ili ka Staljinovoj Rusiji. Pošto je krenuo ka Staljinovoj Rusiji, obe službe su imale svoju infrastrukturu i svoje ljude u okviru tadašnje Kraljevine Jugoslavije, ali je glavni čovjek ruske službe NKVD-a Marko Mesić, za koga se sumnja da je rođeni stric Stipe Mesića, kao kraljev oficir organizovao 27. martovske demonstracije i mi smo zato dobili dve nemačke divizije. Svi znate kako smo prošli Kragujevac, Kraljevo, kako su naša deca prošla.
Evo, gospodine,
ja moram reći, s obzirom da sam učesnik 5. oktobra, jedan od organizatora, ja moram reći da se preuveličava u oba dva značaja, i 5. oktobar i 27. mart, da srpski narod nije htio da izađe na ulice, ne bi ga mogla podići nikakva obavještajna služba, kao što nije hrvatski narod podigla nikakva obavještajna služba da u Zagrebu napravi takve demonstracije. Duboko u duhu srpskog naroda je sloboda i slobodarski duh srpskog naroda, i uvijek pobjeđuje slobodarski duh srpskog naroda. Nama ne može, ako smo jedinstveni, ako smo slobodni, ne može nam ništa ni Amerika. Samo treba da budemo jedinstveni, složni i slobodni i da branimo svoj srpski narod i svoje srpske teritorije, da ih ne predajemo.
Evo, ja koristim pravo urednika ove emisije da vas pozovem da budete sagovornice 26. marta, upravo uoči 27. marta, pa da onda nastavimo tu priču u ovom istom sastavu. Dakle, sagovornici ovog prvog dela Agore su bili gospodin Ljuban Karan i dr. Darko Trifunović, autori knjige Najveće obavještajne akcije i afere na Balkanu. Sa nama je bio i direktor izdavačkog preduzeća Filip Višnjić, gospodin Dejan Mastilović. Filip Višnjić je izdavač ove zanimljive knjige. 10:58. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala vam.
Hvala. zvezde, slušamo vesti što su upravo stigle. Kažu da imamo još samo par godina za nas. Imali smo igračke i živjeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pre samo par godina za nas. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči, da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, 11 sati je i 3 minute. Ako žele da dobiju i pridobiju birače, stranke će na predstojećim izborima morati da ponude programe za ekonomski razvoj i smanjenje nezaposlenosti. Te dve teme glasači opažaju kao najvažnije u kampanji, dok znatno manje vrednuju pitanja poput Kosova i evropskih integracija, pokazuju istraživanja javnog mnjenja. Pa, kakva nam predizborna kampanja predstoji? U tome, u nastavku današnje Agore, sagovornici su dr. Lazar Marićević, psiholog i politikolog. Dobar dan, hvala vam što ste došli. I gospodin Željko Cvijanović, glavni i odgovorni urednik portala Novi Standard. Željko, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo da krenemo od vas, gospodine Marićeviću. Koja je po vama ključna tema kampanje, odnosno ključne teme?
Ključna životno ili ono što političke partije žele da nam nametnu?
Ajte da vidimo prvo te životne koje bi,
pa
koje
bi trebalo naveli, da budu. Da. Vi ste već naveli na samom početku. Građani zaista, ja mislim, da razmišljaju šta će da rade i od čega će da žive sutra. Mislim da je to...
Ovo istraživanje, i zaboravila sam da kažem, agencije Faktor Plus, tako da prosto...
Dobro, okej. Okay. Ali u principu možemo i svi to da pogodimo, jer svi manje više pričamo o istim temama. Znači, ekonomija, ja mislim da je ključna stvar i uz te dve stvari bi pridodao, uz tu stvar bi pridodao još dve stvari. To su zdravstvo i školovanje, kao neke, da kažemo, ključne vrednosti društvene. I to je ono što svi mi svakodnevno vidimo kako izgleda, ne izgleda baš najbolje. Jedno povlači drugo, sve se zajedno vrti u krug. A ove druge teme koje pokušavaju politički da se nametnu, neke opcije pokušavaju da ih nametnu i da postave kao goruće teme, one su više ovako za političku predizbornu kampanju kada birači procenjuju neke druge faktore. To bi bilo najkraće rečeno.
Da, Željko... Vi?
Pa ja isto mislim da postoji ta razlika, ta disproporcija između tema koje se nameću i tema koje su zaista, zaista važne i tema na kojima će se ovi izbori odvijati. Ekonomija je naravno u vrhu svih istraživanja kada se govori o problemima, odnosno onome zašto su građani najviše zainteresovani. Međutim, ja sam siguran da se na ovim izborima neće rešavati ništa što se tiče ekonomije, da će se rešavati neke sasvim druge stvari koje jesu u posrednoj vezi sa ekonomijom, ali ekonomija u svakom slučaju nisu. Ja mislim da ovi izbori će najviše da rešavaju jednu situaciju koja je u osnovi geopolitička. Odnosno, oni će rješavati da li i dalje postoji mogućnost balansa i kakav će taj balans u budućnosti da bude. Dakle, Srbija između Zapada, Evropske unije, NATO pakta sa jedne strane i Srbija i na drugoj strani između sopstvenog suvereniteta, vojne i političke neutralnosti i sličnih stvari. Naravno, s tim ne možete da nastupite na izborima, ne zato što građani to ne razumeju, razumeju oni to, ali njima morate da kažete da će bolje da žive. I mislim da sve stranke koje se bave ekonomijom i koje obećavaju da će uspjeti da postignu neke rezultate na tom nivou, na jedan način obmanjuju svoje glasače, jer toga neće biti. E sad, možemo da pričamo da li ih
naravno,
možemo razumjeti
ćemo,
u tome.
Ali da li i na koji način i kako čitate ovu poruku koju smo dobili da su ovi izbori referendum za modernu Srbiju ili Srbiju prošlosti?
Pa to ja mislim da je floskula. Znači, pored ovoga što je gospodin Cvijanović rekao, znači ja bih tu dodao da postoji još jedan glavni faktor, a to jeste potvrđivanje apsolutne, da kažemo, dominacije jedne političke opcije i jednog čoveka. Znači, to je prvo i osnovno pitanje. Za dve godine se ništa nije desilo naročito. Sad neke stranke nisu reprezentovane u parlamentu, u koje se zalažu možda za neke stvari i 1% birača nije zastupljen u parlamentu, ali sa druge strane ta stranka posjeduje apsolutnu većinu, može da u principu donese bilo kakav zakon koji god želi. Ali očigledno je da rezultati koji su obećavani pre dve, odnosno četiri godine, nisu takvi kakvi su nam predstavljali. I ovo je, da kažemo, kupovina nekog vremena u trenutku kada misle da će dobiti više ili će ostati na istom gde su bili, kako bi mogli dalje da sprovode svoju politiku. A koja je njihova politika, vidi se po rezultatima. Ova tema, da li ja mislim da to jeste tema, ali da kažemo, mi smo se već tu pozicionirali odavno, te širi geopolitičke teme, mislim da to, isto tu moram da se slažem, to nije toliko zanimljivo građanima, može da bude onako na nivou emocija jedna tema, ali u suštini ja ne vidim ni jednu opciju koja je zdravorazumska, koja se ne zalaže prvenstveno za naš interes. Pa sad da ćemo taj interes dobiti, to je već drugo pitanje. Tako da ja taj faktor ne bi, ja meni je to prvi faktor ovih izbora, jer oni su legitimno raspisani, ali realno govoreći mogli smo da izguramo i još dve godine pa da imamo redovne izbore. Ovako sa na dve godine izbore u nekom nizu, to, kažem, legitimno jeste, ali čekajte, ajde izgurajte 4 godine, imate većinu i nemate ni jedan razlog, izuzev ukoliko postoje razlozi za koje mi ovde za stolom i građani ne znaju, da se dešavaju unutar samih redova, a onda tu možemo doći na te teme ko se za šta zalaže, ko kakav pristup ima i ko odakle crpi neku, da kažemo, energiju koju vidi da bi mu birači možda poklonili na izborima. Tako da ne možemo samo ići na, ja lično mislim da je ovo glavni razlog i rezultati nisu najsjajniji.
Da li,
u svakom aspektu možemo da uzmemo bilo šta pa da gledamo, izuzev u nekim delovima spoljne politike.
Znači, samo tu vidite neke rezultate koji su za posebno isticanje u kampanji. A kada je u pitanju
pa da, ali
primjera,
neće se voditi kampanja na tome. Naravno, vodit će se upravo ovo što smo malo pre rekli, ali maskirano možda u neke druge aspekte. Ja mislim da, da su ovi politički izbori u funkciji zaista samo političke moći, a iza toga se mogu kriti različiti razlozi i interesi. Ali u ovom kontekstu jeste potvrđivanje nečije moći i s obzirom da neki rezultati nisu, kao što sam rekao već, ponavljam već treći put, nisu dobri, zaista misle da je dobar trenutak da se sada ide sa raspisom. Ali recite, koji bi bio realan razlog da raspišete izbore, imate većinu, zašto biste raspisivali već izbore sada?
Evo, kako vidite vi ovo pitanje, zašto su raspisani izbori? O tome se dugo govorilo, malo ne nekoliko meseci pre ovog jučerašnjeg raspisivanja izbora.
Pa ja mislim da postoji jedan jači razlog o kome vlast iz razumljivih razloga ne govori, a ne govore o tome ni ostali. Mislim da smo u ovoj godini ušli u nešto što će biti pokušaj političke prekompozicije Balkana. Imamo ozbiljne izbore u Makedoniji. Kada kažem ozbiljne izbore, dakle izbore u kojima će veoma važnu reč voditi velike sile. Imamo Crnu Goru koja još uvijek nije uspjela da proguta do kraja svoje opredeljenje prema NATO-u. Imamo Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, gde se i dalje traži način da se Dodikova vlast smeni nekom kooperativnijom vlašću. I mislim da su to sve pitanja koje će da vrhune u ovoj godini. Zbog toga mislim da je Vučić raspisao izbore kao u posljednjem terminu kada je mogao da ih raspiše, uslovno rečeno, pod njegovim pravilima, na njegovim temama i u vreme koje on smatra da mu odgovara. Kada krene taj proces, njemu je potreban novi, rekao bih, dodatni legitimitet, jer ćete mnogo lakše vlasti koja je stara 6 meseci da nametnete ideju o vanrednim izborima, gde morate pre toga da podnesete ostavku, mislim kao vlada, i da pravite nekakvu privremenu vladu. Dakle, da izborni proces potpuno izmeštate iz okvira države i stavljate ga strancima u ruke. Mislim da je to bio posljednji trenutak kada je mogao da igra po svojim pravilima. U drugoj polovini ove godine, kada se očekuje taj najsnažniji pritisak, on bi imao vladu koja je stara već dve i po godine, i to bi bio dobar moment zapravo da se ta vlada rasklima, tim pre što postoje sada i ti medijski pritisci na vladu, otvaranja afera, i kod nas vlade stare brže nego na drugim mestima, zato što su pritisci veći, opasnosti su drugačije, osobenije, i ljudi se na vlasti normalno brže troše nego na drugim mestima.
A koje su to gorke pilule koje bi trebalo krajem godine progutati kako sam ja razumela po vama, ili koje će dodatno otežati poziciju kogod da bude na vlasti u Srbiji?
Pa ja mislim da su to modaliteti, dakle ne direktan poziv u NATO, ali modaliteti koji bi nas definitivno opredelili na tu stranu. Dakle, bit će mnogo jači pritisci da se Rusiji uvedu sankcije. Već su vrlo aktuelni pritisci da se ne pomišlja na bilo kakvo uzimanje naoružanja od Rusije. I problem je što ako Srbija bude slomljena i ako krene u pravcu NATO-a bez ikakvih alternativa i distanci, Srbija dolazi u svet u kome ona može da garantuje svoje prisustvo samo sopstvenom slabošću. Dakle, i današnja Srbija je suviše jaka i politički i ekonomski, pa ako hoćete i teritorijalno, da bi bila članica jednog takvog saveza i da bi garantovala jednom takvom savezu njegovu viziju stabilnog i mirnog Balkana. I zato nas očekuju veliki problemi i velike borbe.
Očekuju li nas, gospodine Marićević, upravo?
Pa ja mislim da se ova tema NATO sada, ja mislim da to nije tema, da je to neka dugoročna tema o kojoj se može razmišljati, i o kojoj treba da se radi kampanja i da se vodi debata i ostalo. Mi smo u partnerstvu za mir, tu je i Rusija, tu su i ostale zemlje, znači jednostavno mi smo, da kažemo, u zajednici sa više strana zemalja koje dele iste vrednosti. Meni to nije tema i ja mislim da sa tom temom pokušava da se zabašori nešto drugo, da pokušava da se zabašori da ovde mi u zemlji imamo jedan sistem koji se bazira na sve veće nejednakosti, da ovde ljudi više nemaju mogućnosti kao što su nekada imali ako su iz zemljoradničke porodice da školuju svoje dete, njihove mogućnosti za to se smanjuju do promila bukvalno. Zatim postoji velika diskrepancija između jednog dela ljudi koji zarađuje i jednog dela ljudi koji nema budućnost. Postavlja se onda pitanje koje se opet ne rešava, to jeste da nezaposlenost mladih do 24 godine je najveća, da kažemo, u regionu sigurno, mada i Hrvatska ima određene probleme, i iznosi između 53 do 56%, što će reći da mladi koji završe srednju školu, stručnu ili bilo koju drugu, kao i mladi koji završe fakultet, bukvalno nemaju mogućnost da se negde zaposle. Treća stvar koja je jako bitna jeste to da demokratske institucije ne postoje, da podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu, na izvršnu zakonodavnu
i sudsku,
da, izvinjam se, ne postoji, da pravosuđe ne funkcioniše na način da štiti prava svih građana na isti način, da borba protiv korupcije na kojoj je ova, da kažemo, opcija dobila izbore 2012. odnosno 2014. ih, da kažemo, stabilizovala, da ta borba niti je počela, niti traje, niti će se završiti. Da su mnoga...
A da li možemo reći nije ni počela ako smo imali hapšenje, spektakularna hapšenja i proces, sudski proces je otpočet protiv mnogih?
Pa dobro, je li se završio?
Ne, nije, ali...
Da. Pa mislim...
Ali ne možemo reći nije... Možemo li reći nije ni počela?
Pa možemo da kažemo, iz ove perspektive, posle ovoliko godina, možemo da kažemo da je ona spektakularno počela.
Aha,
da, eto, dobro, kao što ste vi to lepo
da precizirate,
rekli. Da preciziram. Znači, to su i sad još jedan sijaset nekih, kako se, evo imate još jedan isto veliki problem, to je da mi na ovaj način stvaranjem partnerstava i ekonomskih projekata pretvaramo srpsku ekonomiju u jednu klijentelističku ekonomiju italijanskog tipa, znači da ko je dobar sa pozicijom će verovatno moći da investira u nešto i da iz toga ima svoje beneficije i da bude subvencionisan na netransparentan način. Tako da, eto, to su vam, ja mislim, glavni problemi, a da se sada to stavlja na jedan nivo, da li neki geopolitički, ja mislim da to toliko nije bitno, pre svega za građane, iz prostog razloga, jer ove teme koje sam malo pre naveo su mnogo bitnije. I te se teme ne rešavaju u poslednjih nekoliko godina, naročito pravosuđe, hajde da ne govorimo, imate i nejednak tretman određenih slojeva stanovništva pred državnim organima. Znači vi kao građanin možete da očekujete da nećete imati isti tretman kao neko ko je blizak sa vlasti ili je dovoljno bogat da bude blizak sa bilo kojom vlašću u Srbiji. I to su meni glavna pitanja. Ja bih samo bazirao na tome, znači bez obzira, ajde sad i da uzmemo i ovako, da ostavimo da postoje i ova geopolitička pitanja, a da postavimo ovim pitanja kakvu mi zemlju ovde želimo da imamo. Zar to ne bi trebalo izbori da rešavaju? I onda mi tu dolazimo do jednog problema, do situacije u medijima, koja, ajde da kažemo, ima tu ih problema koje opozicija sigurno ne može da nađe neku svoju politiku, pošto im je politiku preuzela trenutna vladajuća koalicija, pa ne može da se izbori sa nekim temama. Ali evo, teme smo naveli, ajde da vidimo koje su rešenja, koje su tu ljudi, kako bi to moglo da se reši. Bacanje političke igre na jedan teren, to je uvek koje, kao što smo malo pre i zaključili, ako u ovoj trenutnoj situaciji premijer ima sve poluge, ajde da kažemo, on može da baci političku igru na teme koje su njemu interesantne, a iza toga ne možemo se odvojiti od ovih tema, jer naš cilj ovde je prevashodno da želimo jednu modernu demokratsku Srbiju. Da ćemo mi dostići te standarde, pa birati gde ćemo da idemo, levo, desno, u Evropsku uniju ili ne, to su sasvim pitanja za neki dugoročni period. Ovde su ozbiljna pitanja sa ovog početka, kako ćemo mi sutra da živimo. Velika je besperspektivnost ovde, novca jednostavno nema, nema ni svežeg novca, nema ni investicija koje bi, nema čak ni poslovnog ambijenta koji bi vama omogućio da vi radite na način da možete iz toga da živite dobro, jer ste opterećeni različitim dadžbinama, nekim pravilima, administrativnim i sličnim stvarima. Elektronska uprava još uvek nije zaživela, u nekim zemljama ona postoji već 10 godina. A sad hoćete da biramo još neki problem. A da ne govorimo o lokalu. Mi smo se zadržali
već nabrali,
gospodine. Pa ne, mi smo ovde još krenuli samo na... Nama je suština da jedini redovni izbori ovde su lokalni izbori u Srbiji. I mene živo interesu koje su to lokalne teme koje će pokrivati partijske strukture bilo koje stranke na lokalnom nivou. E sad možemo tu i da postavimo jedno pitanje. Da nisu možda
ovi... lokalne i pokrajinske izbore ostavimo za drugi deo razgovora.
Ali oni su bitni da zbog parlamentarnih. Jer da, to je još jedan razlog. Znači ima 15 razloga, nema samo jedan razlog zašto idemo u izbore i to tu ne možemo da se sporimo. Znači jedan od tih jeste i da pojačate kampanju na pokrajinskim i lokalnim izborima. Vi idete sa jednim imenom, sa jednim sloganom i sa njime pokrivate sve i dobijate više.
Dobija li se više, gospodine Cvijanoviću?
Pa dobija se više, ali to su legitimne izborne tehnike. Zašto bi to bilo problematično. Meni je ovde problematično nešto drugo, a to je način na koji mi tretiramo danas demokratiju, način na koji tretiramo ekonomiju i način na koji tretiramo taj nekakav društveni život koji ova vlast u svakom slučaju ne može da uredi na naše zadovoljstvo, pa čak ni na našu minimalnu potrebu. Međutim, ajde da budemo sasvim otvoreni. Da li postoje ekonomski prosperitetne ekonomije u zemljama koje su ustrojene kao kolonije? Da li u zemljama koje su ustrojene kao kolonije moguće organizovati institucije na taj način da zadovoljavaju potrebe svojih građana? Pa naravno da nije. I onda nama, onda mi tako postavljamo stalno ta nekakva pitanja od neposrednog interesa za građane i na tim pitanjima već 15-16 godina mi neprestano smenjujemo vlast, gurajući naravno lice svake vlasti pred javnost i pred njenu ocenu, a da pritome sakrivamo i u tome učestvuje veoma dobrovoljno i veoma angažovano jedan deo naše elite, sakrivamo ljude koji vuku te konce u pozadini. Mi smo dakle jedna poluokupirana kolonija. Ako se zalažete za snažnu afirmaciju institucija u polukolonijalnoj
A definišete samo, nam recite još od kada po vama smo mi ta poludefinisana kolonija?
Vidite,
kad to tretira?
Stvari ne smemo tu posmatrati u apsolutnim vrednostima, dakle kao čiste kategorije. Mi smo zemlja takve veličine i takvog položaja da smo uvijek morali da, da dobijamo dozvole za neke, za, neke, za neke stvari, odnosno morali smo da uklapamo svoju politiku u politiku velikih sila. Međutim, ono što se desilo 5. oktobra 2000. i što je u maju 2008. negde dovršeno ugušenje svaki otpor, to jeste stvaranje kolonije od Srbije. I da se vratim sada na ovo. A kada govorite o afirmaciji institucija, vi sada kažete da ova vlast ne afirmiše institucije. U tim institucijama već 15 godina većina ljudi koji sede ne rade u interesu sopstvene zemlje i sopstvenog naroda, nego rade u interesu stranaca koji su ih tamo doveli i obučavali. Nijedna zemlja koja je pokušavala da se izvuče iz kolonijalnog statusa, nažalost, to nije činila preko institucija. Nažalost, nije rešavala pitanje ni ekonomije, ni zdravstva, ni bilo čega drugog. Dakle, moramo problem gledati u njegovoj celini. I u toj celini on upravo izgleda tako. Na koji način Srbija može da dostigne onaj minimalni stepen slobode da bi mogla da razmišlja o razvojnoj ekonomiji, a ne o pukom preživljavanju. MMF i sve ovo na što smo mi nakačeni, a nismo nakačeni dobrovoljno, nisu institucije koje će nam pomoći da se oporavimo, nego su institucije koje će sebi pomoći da odavde izvuku.
Jako značajne i hvalimo se da smo dobili dobru ocenu.
Zato što smo u kolonijalnom odnosu. Naši razgovori sa MMF-om nisu ekonomska tema. Dakle, mi ne razgovaramo s njima na taj način da mi imamo interes da napravimo nekakvu razvojnu ekonomiju i da će nam oni u tome pomoći. Razgovori sa MMF-om su politička tema. Dakle, mi smo ozbiljno dužni, mi smo svoje resurse većim delom morali da predamo na korišćenje i u svojinu onim silama koje su nas bombardovale, i mi kao i svaka zemlja, razgovarajući sa MMF-om, ponavljam, politički, a ne ekonomski, biramo između dva loša rešenja. Inače, politika zemalja naše veličine uvijek je izbor između dva loša rešenja do nekog trenutka dok ne dođe do nekog ozbiljnog velikog resetovanja, ali mi na to ne možemo da utičemo, pa nema svrhe ni da pričamo.
Da, napravit ćemo sada pauzu. 11 sati je 27 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Lazar Marićević, sagovornik današnje Agore. Naravno, tu je i glavni odgovorni urednik portala Novi Standard, Željko Cvijanović.
Thank you. you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend these and be understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello, Joe, hello, Miss Clay. Many heavy returns from the day.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Sati 32 minuta slušate Agoru u Radio Beograda 2. Juče su raspisani izbori. Gospodine Marićeviću, ono što se može čitati iz dnevne štampe, to je da će mnogi krenuti u koalicije. Evo, jedino će izgleda Nenad Čanak na Republičkom i Saša Radulović na, odnosno Nenad Čanak na pokrajinskom i Saša Radulović na republičkom nivou izaći samostalno. Svi ostali idu u koalicije. Da li je to dobro?
Radikali isto idu.
Radikali, da.
Moram samo da odgovorim na ovo prethodno. Zato što smo pomenuli, pa ću se odmah vratiti na ovo vaše pitanje.
Izvalite.
Znači, 5. oktobar nije, ja ga ne bih mogu predstaviti tako. Ja mislim da tekovina 5. oktobra je prvo i osnovno odbrana izborne volje građana 24. septembra 2000. godine. Znači, to je posledica 5. oktobra. Ja ga ne bih svrstavao u kontekst levo ili desno, nego jednostavno u situaciju da je milion građana Srbije, što će reći svaki sedmi građanin Srbije izašao da odbrani izbornu volju. I to je najveća tekovina 5. oktobra, 24. septembra, da su građani na izborima pokazali da im se ne sviđa prethodna vlast. Šta se dešavalo u periodu posle toga, Da li smo mi u neokolonijalnom položaju ili polukolonija, to su pitanja za diskusiju koje zavise prevashodno od političke elite. Prema tome, ja mislim da 5. oktobar predstavlja jedan, da kažemo, raskid sa jako ružnom prošlošću koju je Srbiju doveo u situaciju da sa svojom istorijom, kada je bila saveznik u Prvom svjetskom ratu, kada je bila saveznik u Drugom svjetskom ratu, sa dokazanom antifašističkom tradicijom, sa dokazanim vrednostima koje se vezuju, da kažemo, za moderne demokratske države, je došla u situaciju da bude odstranjena, napadnuta i na kraju razorena tokom 99. godine. Znači, taj 5. oktobar predstavlja samo početak nečeg novog, a to su izbori. Mi izbore nismo imali, slobodne izbore pre toga. Nismo imali od 45. godine slobodne izbore. I sada mi dolazimo ponovo u situaciju da pokušamo da stavimo ove izbore u neke, da kažemo, mnogo veće kontekste, a suština jeste odbrana izborne volje građana. Naravno, može da bude legitimno da svako koristi svoj trenutak i da pravi sebi kampanju kako želi. To je legitimno, to rade sve vladajuće koalicije na svetu. Ali mi moramo imati u vidu da mnogi pokazatelji su čak bili dobri u određenom periodu iz različitih aspekata, naročito što se tiče ekonomskih, da je postoji određeni rast, da postoje faktori zašto su tu bili, da je izbor političke elite da li će da sarađuje sa MMF-om ili ne. Neka politička elita ranije tu saradnju završila. Tako da to je sve izbor političke elite. E, ono što je pitanje na ovim izborima jeste šta vi nudite kao model. Znači, ako vi nudite neki raskid, nećemo ovo, nećemo ovo, ovo nam se ne sviđa, to je sve legitimno. Ali da čujemo šta je sa druge strane. Znači, kakva je to Srbija kakvu mi želimo? Znači, sad ostaviti u situaciji da li smo mi polukolonijalna država, ja mislim da nismo. Da mnogi vrše pritisak na nas i to su njihovi interesi, ali ja mislim da tu mi možemo da nađemo interes naš i da prevashodno on proizilazi iz jačine onoga što mi pravimo u državi. Tu ne može niko sa strane da nam kaže da ćete vi da imate dobre institucije ili ne. Pa nemojte, imaju kolonijalne sile koje su bile kolonije 200 godina pa su napravile kakve takve i oslobodile se od kolonijalnog ropstva. Znači, jednostavno, mi smo mala zemlja, to je istina, slažem se, siromašna jesmo. Desilo nam se to što se desilo 90. godina, ali 5. oktobra je odbranjena volja građana, a ta volja je postignuta na izborima. I sad mi dolazimo ponovo u situaciju izbora, koja je drugačija potpuno od te situacije. I u izborima možemo sada pričati...
A zašto je danas ta situacija drugačija? Ako želi Željko da odgovori,
pa bilo moment, šta? Nešto nisam siguran da bi zapadne sile uložile tolike milione, desetine miliona dolara u odbranu srpske demokratije i u odbranu izborne volje građana. Naravno, radilo se o sasvim drugim razlozima, radilo se o sasvim drugim planovima i to danas vidimo iz ogromne literature koja postoji o obojenim revolucijama. Nismo zabeležili posle toga nikakav ekonomski napredak. Mi i dan danas proizvodimo, dakle, manje nego 1998. godine kada smo bili pod vrlo čvrstim sankcijama i onesposobljeni za bilo kakav izlazak na međunarodnu scenu. Da ne idemo u to koliko se za to vreme smanjila imovina Srbije. Dakle, gde su te fabrike, naravno mnoge su propale jer nisu mogle da rade pod sankcijama, mnoge su propale jer je tranzicija bila takva kakva je bila, ali mnogo toga je i opljačkano. I mi smo tu imali jedan neverovatan savez lokalnih elita i stranaca, da su stranci nametali jedan neoliberalni model koji je njima trebao da isporučuje određena dobra odavde, a oni su za uzvrat lokalne elite puštali da se bogate onako burazerski, ja tebi ti meni, i taj model i dalje funkcioniše kao veoma sinhronizovan. Jako je loše ako ovaj burazerski deo gledamo izolovano od ovog dela koji je zapravo tu dominantan i koji je spoljni okvir celog našeg ekonomskog ustrojstva.
Imate li nešto da kažete, Lazare, na ovo?
Bilo bi zanimljivo kako su to platili milion građana da izađe na ulice širom Srbije 2000. godine. To bi jako volio da vidim kako. Znači, jednostavno, ne možemo sporiti sigurno da 24. septembra je pobedio Vojislav Koštunica na izborima. Je to činjenica? To je činjenica. Da li Slobodan Milošević nije želeo da preda vlast mirnim putem? Nije želeo. Da li su građani morali da izađu 5. oktobra? Morali su da izađu. Prema tome, to je samo vezano za izbore. A ovo što gospodin Cvijanović kaže da ne možemo da dostignemo rast, pa ne možemo naravno. Od 90. do godine, do 2000. godine smo vodili koliko ratova, koliko je bilo burazerske ekonomije tada i na kraju se sve to završilo sukobom jedne osobe i njegove, da kažemo, klike sa celim svetom, što je dovelo, nažalost, do tog nesrećnog bombardovanja. I onda kako ćete... Ali imate rast ekonomski u skladu sa tim da je do 2000. bila potpuna propast, da je dosta uništeno zahvaljujući Slobodanu Miloševiću. I ako neko misli da Slobodana Miloševića treba na bilo koji način negde da kažemo da je on vodio dobru politiku, onda ja ostajem tu bez argumenta. Ja mislim da je moj glavni argument činjenica da je 24. septembra, pošto je ova tema emisije izbori,
izbori, da su
građani,
da, i sada ćemo se malo fokusirati na ove izbore, da,
glasali za izborima protiv Slobodana Miloševića. A sada je situacija drugačija, mnogi interesi su u pitanju i mnoge koalicije koje ste vi malo pre pomenuli se stvaraju iz različitih razloga. Nemojmo zaboraviti da, kao što je Demokratska stranka svojevremeno kombinovala pravila koalicije, pravila opoziciju, dogovarala se sa jednima, sa drugima, tako sada to radi i Srpska napredna stranka. Znači, jednostavno, kod nas je partijski, i tu jeste taj Radulović koga ste vi pomenuli, najglasniji zaista u tom svom govoru. Znači, partije ovde, politička oligarhija ima dominaciju nad svim, pa čak i na temama. E, i ona sada kombinuje ovde gde to može te teme da za sebe da pridobije glasače kroz te teme. I onda imamo neke smešne koalicije. Naprimer,
kad kažete smešne koalicije, kako smo došli do toga, do tih smešnih koalicija po vama?
Pa imamo jednu ozbiljnu koaliciju, pre svega, znači jedna ozbiljna koalicija jeste ova koju pravi SNS, ali ona ima, da kažemo, jedan tu, malo da kažem, taj, zanimljiva je ta stranka iz prostog razloga što je sada ona uzela u sebe i sve, i proevropski i proruski element, i staro i novo, i penzionere i zelene, znači to su uzeli SPS-ac, izvinjavam se, znači jednostavno su uzeli ceo jedan galijamatas svih političkih opcija kako bi pridobili što veći broj birača, jer njihova trenutno, i tu moram da se složim zbog ovih, kako se zove, spoljnih okolnosti, trenutno njihova politika mora da dobije što više, a ne ograničavajući se određenim temama. S druge strane, imamo neke koalicije koje zaista pokazuju pokazuju borbu za cenzus. Naprimer, koalicija SDS-a i LDP-a. I evo sad vidjet ćemo članak šta će sa njima. Će ide sa njima na republičkom nivou ili ne ide? Će preći cenzus ili neće preći cenzus? Da li članak sarađuje sa nekim na pokrajinskom nivou ili na nekim lokalnim nivoima? To mi ne možemo da znamo, to su se oni dogovorili i to je problem naše politike, što se dogovaraju isključivo lideri stranaka, dok ostali statiraju u kukuruzu. I imamo neke stranke koje se isto oko nekog cenzusa isto se grupišu, na primjer DSS i Dveri. Znači, obe stranke ne mogu da pređu cenzus i one su to videli na prošlim izborima i oni su sada napravili koaliciju. Bilo bi zanimljivo čuti oko kojih tema i u čemu se oni to slažu, ali jednostavno nalaze politički interes, to je potpuno legitimno svuda. Birači neka prepoznaju i oni će dobiti određeni procenat. Radikali sada isto pokušavaju da uđu u parlament. Vidimo šta se dešava sa njihovim liderom, Vojislavom Šešeljem, sa celom ovom kampanjom što se dešava, sa njegovim većim pojavljivanjem i frekvencijom većeg pojavljivanja u medijima. Znači, neko pokušava da digne malo rejting te stranke, a da spusti druge stranke. Jednostavno, ono što mi ne shvatamo sada, bez obzira, svi rade u nekom sopstvenom interesu, mene zaista brine što mi ne radimo u sopstvenom interesu naših, da kažemo, građana Srbije, građana i građanka Srbije. Znači, pitanje je jednostavno kako se snaći i kako sad mi kao građani da u svim interesima razaznamo što stvari šta je najbolje za nas. Znači, ne da li ćemo ovamo ili onamo, nama je to nevažno u principu, nama je samo važno da mi imamo jedan demokratski proces i da mi možemo nešto da radimo. Sve ostalo je manje više nebitno. Iz toga proizilazi sva ona druga pitanja i vrednosti koje mi, o kojima mi možemo razgovarati. A sada, koalicije su interesne, strane sile imaju svoje interese, to je sve legitimno, to se dešava, nismo deca, to se dešava tokom cele ljudske društvene interese. ove istorije. Znači, nama je sad samo pitanje kako u ovoj šumi šumova, bukvalno, koje dobijamo sa različitih strana, mi da napravimo neki racionalni izbor. E, sad možemo diskutovati o tome, ali ostavio bi reći drugom sagovorniku.
Šta je pitanje? Kako napraviti...
Kako napraviti racionalni izbor i kako vi vidite željko ove koalicije koje su u najavi, neke su već i napravljene?
Pa, sve te koalicije, izuzev koalicije koja se stvara oko vladajuće stranke, jesu koalicije za cenzus. Dakle, ta disproporcija je ogromna. Ja lično mislim da će se na ovim izborima biračko telo pomeriti negde blago udesno. Ne mislim da će to biti neki oštar zaokret i da će doći do izvesnog do početka izvesnog stapanja i saradnje levice i desnice protiv vlasti, jer vlast je na ovim izborima mislim da na ovim izborima pokušava da napravi jednu tvrđavu oko sebe, pokušava da dosegne natpolovičnu većinu i vidim da ovi izbori neće biti kraj jednog procesa, nego su početak jednog procesa koji će trajati godinu dve posle izbora, kada će se mnogo toga na političkoj sceni menjati, pa i na nekoj regionalnoj sceni u kojoj se mi krećemo. Iako ideologije nigde nisu tema, mi nemamo ni jednu, čini mi se, ideološku koaliciju. Ovdje mislim da će ipak jedan blagi ideološki zaokret postojati, koji neće biti sada na nekim temama nekakve ekonomske, društvene ili političke ponude, nego mislim da ćemo imati dosta protestnih glasova i da bi to moglo da obeleži ove izbore, naravno ne kao njihov glavni tok, kao osnovna stvar, ali kao jedan od rukavaca koji će biti veoma bitni i koji će se kasnije moći da se razvijaju, svakako ga treba uočiti.
Izlaznost, koliko izlaznost očekujete i kome će veća izlaznost ići na ruku?
Znate šta, pitanje izlaznosti je jako, jako teško. Izlaznost, naravno, ljudi su u nekoj vrsti apatije, sa druge strane postoje ti neki protestni događaji koji ih iz toga izvlače. Dakle, sve su to različiti i sukobljeni procesi, međutim, mislim da bi izlaznost i dalje polako išla prema dole, ali u ove izbore i posebno ono što će se događati posle njih, uključen je veliki broj faktora i domaćih i stranih. Postoje tehnike na koji način se prevazilazi problem niske izlaznosti. Da li će one biti primenjene ili ne, to će zavisiti od istraživanja. Ja, međutim, nisam toliko siguran u tu vrstu istraživanja koja nam kazuju da svaka veća izlaznost obara vlast, a podiže opoziciju. Mislim da su to još uvijek dosta teško vidljive stvari, jer mi faktički imamo novu situaciju od izbora 2014. i mislim da ona još uvijek nije dovoljno istražena, odnosno da još uvijek ne možemo 100% da kažemo da su svi apstinenti baš deo opozicijone scene.
A kakvu kampanju očekujete, Lazare? Vi analizirate i političke lidere i one koji, kako ste i sami rekli, čuču kukuruzu. Pa kakvu kampanju mi građani možemo da očekujemo?
Pa, to je uvek zanimljivo pitanje. Vi već imate opredeljene glasače i jedan veliki deo koji malo šeta levo-desno, i kada pogledate ove, da ne navodimo procente, imate tu najnovijim istraživanjima i faktora. Već, plus, jeste. Vi imate u broju izašlih koliko se opredeljuje, da, znači imate tu od broja izašlih sigurnih glasača koliko se opredeljuje za određenu stranku. Znači, to je jedna stvar, ali onda mislim da ovdje bismo ušli u neku komplikaciju sada, koliko šta i gde. Suština jeste, i to bi da kažem bio pored same analize i neki apel, znači suština jeste donošenje racionalnog izbora i da taj glas koji vi imate jako je bitan i da građanin kad daje glas, daje ga u kontekstu trenutnog političkog vremena. Što će reći, bez obzira šta oni misle sada, ne sviđaju mi se ovi ili ovakvi, pitanje je možda malo racionalnije. Šta svi vi svojim glasom postižete u stvari? Bez obzira da li vam se neko sviđa u politici ili ne. Pa ne sviđa vam se ni komšija, kamoli da će vam se sviđaju lideri nekih stranaka i ljudi koji su na listi za koje ni ne znate. Ja mislim da je ovdje situacija sljedeća, da ovi izbori su dosta čudni, nekako očekivanja su različita sa svih strana. Napravljene su koalicije koje će promijeniti strukturu u parlamentu i moguće je da imamo pored vladajuće koalicije još nekoliko grupacija, što nismo imali do sada. Zanimljivo je kako će SPS proći na izborima i kakva će kampanja biti rađena sa strane SNS-a, SNS-ove koalicije protiv SPS-a, da će ih dizati ili spuštati, što oni mogu da urade. Različitim aferama i sličnim stvarima. Tako da ova kampanja će biti takva kako je zamislila trenutno, da kažemo, glavni akteri vladajuće kampanje. U onome u pojavnom obliku. Znači, ako pratimo vesti, neke partijska glasila i tome slično. Ali u onom drugom obliku, ja mislim da su građani Srbije dovoljno zreli, jeste pitanje racionalnosti, jeste da ulaskom većeg broja opcija u parlament vi dajete veću reprezentativnost tom parlamentu. Što će reći da i ove opcije sa koje se zalažu za neke druge teme i ove opcije koje se zalažu za iste stvari koje se zalaže, da kažemo, i SNS u nekim stvarima, će imati mogućnost da sve to urade na jednom mestu gde ipak je to jako bitno, to je u parlamentu. A s druge strane, ako ostavite veliki broj ljudi van parlamenta, onda taj, da kažemo, to dostignuće i taj parlamentarni život u Srbiji onda na neki način narušavate, jer dajete prostora na drugim mestima da se ispoljava volja određenih segmenata građana. Tako da, što se tiče samih abstinenata, ovdje su prognoze, ja mislim, oko 56% izlaznosti na ovim izborima. Ja mislim da je moguće, ali samo da kažemo jednu stvar, a tu možemo svi da slažemo. Kada su neke agencije naše pogodile rezultate, čak i u onoj margini, margini koja se statistički priznaje plus minus neke rezultate nekih izbora, uvek su bile iznenađenja. Od 2008. jedino 2014. smo mogli pretpostavljati da će Aleksandar Vučić i koalicija imati veliki...
I sada to možemo izgledati.
I sad možemo pretpostavljati.
Da, ali tu je bilo iznenađenja na drugoj strani.
Samo kratko, Željko, kakvu vi kampanju očekujete?
Očekujem prvu kampanju. Ovo će biti kampanja sa svih strana kao da im je zadnje. Zato što će zapravo ova kampanja, odnosno rezultat ovih izbora, će da odluči ko je u bubnju za budućnost, i to za ne tako daleku, nego za vrlo blisku budućnost, a ko je definitivno ispod crte i na koga se više neće moći računati. Tako da u ovom trenutku svako ko pređe 5% imaće ozbiljan razlog da se jednog dana nada da će biti vlast, možda čak i neprikosnovena vlast u Srbiji. Tako da ovo su zbog toga jako, jako važni izbori. Ovo je kao ono u Formuli 1 kad imate onaj trening dan pre trke, da se vidi ko će iz koje pozicije da vozi, pa onda nije svejedno da li ste prvi ili ste 31. naravno. Mislim da su ovo izbori za neku vrstu, za uoči budućnosti.
Hvala vam, sagovornici današnje Agore, Željko Cvijanović, glavni odgovorni urednik portala Novi Standard, i psiholog i politikolog dr. Lazar Marićević. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.